እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ድሕሪ ዝተፈጥረ ክስተት ስለምንታይ እዩ ኣባላት ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ክሳብ ክንዚ ተረሓሒቆም በተሓሳስባ ንዝብል ሕቶ ዘለዓለ ክትዕ እዩ ቀሪቡ ዘሎ። ኣጋሽና ኣቶ ተስፋሁን ካሕሳይን ኣቶ ነጋሲ በየነን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞም እቲ ናይ ኤምባሲ ክስተት መልእኽቱን ኣንፈቱን ናበይ ዘበለ እዩ ኢልዎ ኣቶ ነጋሲ በየነ ካብ ዝህቦ ርእቶ ይቕፅል።
መቸ ማለት ብቦታ ይነበርኩ ያው ንምንታይ ዚ ነገር እዚ በፂሑ ልብል ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ነገር ኢና ንርኢ ዝግበአና። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናይ ሕጊ ልዕልነት ዘይብሉ ጋዜጠኛታት እና ኣብ ምእሳር ብበዝሒ ናይ ግለሰብ መብቲ ዘይክበረሉ ዓዲ ብጣዕሚ ብቻ ተሰብ እቲ ናይ ግፍዒ ዋንጫ ሞልዩ ስለ ዝፈስስ ኣሎ ማለት 23 ዓመት ትግፍዒ ይበዝሕ ኣሎ እዚ ኣክሽናት እዚ ክክገብሩ ግድድዎም ማለት እዩ።
ኣቶ ተስፋሁን
ኣበባይ በኩል ዝረአኽዎ እቲ ኤምበሲ ብጀኔቫ ኮንቨንሽን መሰረት ክሕለ ክኽበር ዝግብኦ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብሕጊ ልዕልነት ክንነብር ከለና ከም ኮሚኒቲ ዝኾነ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ወድዓዊ እዩ ፖዘቲቭ እውን እዩ ግን ብኣግባቡ ዳኣ እዩ ክንሕልፎ ዝግባእ እምበር ሕጊ ጥሒስካ ዝግበር ተሪዮ ዘይሕጋውን ዘይኢትዮጵያዊነትን እዩ ኢደ ዘምቶ።
ኣቶ ነጋሲ ናብኦም ክመለሱ እሞ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት መጠን ግፍዒ ነቲ ዋንጫ መሊኡ ስለ ዝፈስስ ዘሎ ዝብል ኣገላልፃ ከምቲ ኣቶ ተስፋሁን እውን ዝብሎ ዘሎ ዘይሕጋዊ ኣገባብ እውን ሓዊስካ ዕላማ ንምትግባር ከም ኣማራፂ ተታሒዙ ዘሎ እሞ ቅቡል እዩ ድዮም ዘድምፁ ዘለዉ?
ኣይ ቅቡል እዩ ማለት ከይኮነ ኣንደርስታንዳብል እዩ ማለት ክርደአካ ዝኽእል ነገር እዩ። ሰብ ለምሳሌ ሕዚ ሓንቲ ዝኾነት እንስሳ ኣብ ኮርነር ጌርካ መሕለፊ መውፅኢ መተይ እንዳሓሲንካያ ዘሌላ ታሽሙ ትገብር እያ ኢሞሽናል ዝኾነ ነገራት ተገይሩ እዩ። እዚ ኣንሕና እዚዮም እዚዮም ተበልና እውን ታሽሙ ይኮነ እያ
ራይ እሞ ናብቲ ቀንዲ መዘራረቢና እውን ናክንኣቱ ከም መበገስ ተጠቂመሉ እምበር እንታይ ኢና ክንብል ደሊና ኣብ ወፃእ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ኣብ መንጎ ዘራኽብ ሓባራዊ ኣጀንዳ ወይ ከዓ ረብሓ የለን። ስለዚ ኣብ ክልተ ጫፍ ሒዝካ ምጉታትን ምስሕሓብን ናብ ከምኡ ዓይነት ጫፍ ዝኸደ ተግባራት እውን ዝዕድም ነገራት እናተፈፀመ ኢና ንርኢ ዘለና እሞ ኣቶ ነጋሲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩነታት እዩ ናብኡ ኣብፂሕዎ ዝብል መደምደሚ በፂሕሎ ይመስለኒ። ቀፅሉሉ እሞ ከምኡ ድ ክኸውን ዝግበኦ ኣብ ዝብል ኣቶ ነጋሲ ኣብ ከሎ ይቀፅሉ።
ስማ መንገዲ ብዙሕ ኣሎ ሓደ ዓዲ እኒኤና ሓደ ህዝቢ እኒኤና እንቲ ዓዲ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ክትበፅሕ ከም ዓዲ እውን ኮይና ክትቅፅል ንድሕር ተደልዩ ኣብ ጫፍጫፍ ምርጋፅ ኣይኮነ ግን 23 ዓመት እኮ ብዙሕ እዩ። ኣብ ዓዲ ብሰላም ልቃለሱሉ ኣለው ከምሳቶም ክነጋገር ዘይከኣለ መንግስቲ ኮእዩ ብፌስቡክ ዝፀሓፉ ከምናብርሃ ደስቲ ዓይነት ከምንስክንድር ነጋ ቴረሪስ እዩ ላተባሃለ የለ ሰብ እና ኩሉ ሻዕ ሽምልጠፍ እዩ ናብቲ ነገር ሕዚ እንታይ እዩ ካብቲ መንግስቲ ኮ እዩ ነቲ ዓዲ ናይ ኩልና እያ እሞ እስትንዑ ንነጋገር እንታይ ኢሉ ዋፅእ እንታይ ዩ ናይትና ጥፋኣት ንስኻትኩም ከዚ ክትርሙ ትኽእሉ ዶ ኣማእኸል መንገዲ ንጋነስቲ ብብል ነገር ማለት እዚ ትኽክለኛ ዝኾነ ዓዲ ዝሓስብ መንግስቲ እኒዮ እዩ ንምባል ብጣዕሚ ኣቸጋሪ ስለ ዝኾነ በይ ከምኡ ክኾነ ይነበሩ እዩ።
ኣቶ ተስፋ
ብናይ ነጋሲ ክሪኦ ከለኹ ንእሽተይ ባያስ ኮይኑ ትሰሚዐኒ ናይ ባዕለይ ዝተዓዘብክዎ ግን እንታይ እዩ ባዕሉ እቲ ምምሕዳር ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ተቐቢሉ ብኡ ክኸይድ ዝደልን ዘይደልን ተቃውሞ ኣሎ ማለት እዩ። ተቃውምቲ ኮይኖም ንኣብነት ኮምፕሊትሊ ህዝቢ ንዓብዪ ገይሩ መንግስቲ ክውርድ ዝዕድሙ ጋዜጠኛታት ብሽም ማለት እዩ ብተግባር ግን ንዓብዪ ወይ ድማ መንግስቲ ክግልብጥ ዝፅሕፎ ድሕር ኮይኖም ብትለሎ ናይ ተዓዲ ሕጊ ደንቢ መሰረት ክጥየቁ ግድን እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ኮይኑ ግን ተዛቲኻ ትፀገም ምስማዕ ግን ፖዘቲቭ እዩ ግን ሓደሓደ ግዜ መጀመርያ ዘሎ መንግስቲ ስለሎ ሕጊ ኣኽቢርካ ምኻድ ምናልባት ናብቲ ማእሰርትን ናብ ካልእ ፀገማትን ለይክወስድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ናብዚ ክንመፅእ ከለና ግን ናቲ ሕቶ ዋና ዓንዲ ኣብዚ ዘሎ ኢትዮጵያዊ እንታይ ክኾን ይኽእል ሮልና ኣብዚ ከባቢ ኣብዝለለና እዮ ኣብ ዓድና ፅቡቅ ልምዓት ኣብ ዓድና ፅቡቅ ዝኾነ ሃዋህ ተፈጢሩ ህዝብና ሰላም ረኺቡ ዝዘሎ ህዝቢ ናይ ኢኮኖሚ ዕቤት ዝበለፀና ዓለየ ዝኸደሉ መንገዲ ክንሰምዕ ክንርኢ እቱ ዓብዪ ድሌት ካብ ሓሊፉ ድማ ኣብዚ ንእሽተይ መስመር ዝሰሓተ ካይዳታት ኣለዋ። ስንኣብነት ኩሉ ዓይነት ምቅዋም ስራሕ መንግስቲ ወይም ኢህአዴግ ዝገበሮ ይኹን ኩሉ ዓይነት ነገር ምቅዋም እዩ። ንኣብነት ብዛዕባ ናባይ ቦንድ ከኣኼባ ድሕርቲ ቤካ ረብሻ ይፅላል። ወርልድ ባንክ ኣይኤምኤፍ ኣሚኖም ኣሉ ፕሮጀክታት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፀገም ክፈትሕ ኢሎም ዝብሎ ንዕኡ ተይቃረ ከይዱ ዝቃወም ዝስለፍ ኣይተሃቡ ንዓዱ ልምዓት ንዓዱ ዕቤት ዝቃወም ኣይና እዩ ንቃወም ኣይና እዩ ዝድግፍ። ስለዚ እዚ ተቃውሞ እዚ ናዩ ክፋል እዩ። ብሓደፈ ግዜ ኣብ ኤምባሲ ከይዱ ፕሮቮካቲቭ ብልኾነ
ኣቶ ተስፋሁን ኣብ ዘየፈላለዩ እውን እናተፈላለና ኢሉ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣብነታት ጠቂሶሎ እቲ ናይ ኤምባሲ ማናገደፍኩሞ ኺዱ ኣኽለና እዩ። ቀንዲ ነገር ግን እቲ ዳያስፖራ ስለምንታይ ክልተ ጫፍ ረጊፁ ክልተ ጫፍ ሒዙ ዝብል እዩ መካትዕና እሞ ኣቶ ነጋሲ ካብኡ ክቕፅል ይኽእሉ እዮም።
እዩ እቲ ነገር መስለካ ምስቲ ዓዲ ዘሎ ለምሳሌ ሕዚ ጥራይ ኢኮኖሚ ዕበ ሞ መሰልካ ይተዓፀ ኣብካ ሕተም ምንም ካሊእ ነገር ኣይግበአካ ይልበሃል ነገር የለይ ድልድል ተሰሪሕሉ መንገድ ተሰሪሕሉ ዝፀልእ ሰብ የለይ። ግን ቲ ዝወሃብ ዘሎ ገንዘብ ይባክን ኣሎ እዩ። እንደገና ኣብ ካሊእ እውን ይውዕል እዩ። ዋላ ቶርቸር መግበሪ ሰባት ይውዕል እዩ። ንሕና ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘሎ እውነታት ክንፍለይ ንኽእል እዩ። ዋላ ዚ ንንበር ንባዕልና ይመችየና በይ ህዝብና እዩ ዓድና እዩ። ስለዚ እሱ እዩቱ ዝቁርቁር ዘለና እቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ሂማን ራይት ሪፖርት እሱ ምርኣይ የድሊ ናይ ሂማን ራይት ዎች ምርኣይ የድሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዚኦም ብምሎም ሓሸውቲ ክኾነ ይኽእሉ እዩ። ትልግበር ሎ ግፍዕሲ ንውዩቱ ተኣሽሙ ዝገብረ ሎ ልማል እየ ብሓፂዩ። ስለዚ እቲ ኮራፕሽን እናሃለየስ ሞር ክንለምዕ ንኽእል ኢና። ሞር ብትኽክለኛ ዝኮነ ጋቨርንመንት ልህሊ ነይሩ ሞር ክለምዕ ሞር ከብል ይኽእል እዩ ካብ ልብል እዩ።
ኣቶ ተስፋሁን ተሓሳስባ ተፀበን
ንእሽተይ እዚኣ መልሲ ክበል ማለት
ሕራይ
ዘይኮነስ ሞያዊ ዝኮነ መልክዑ ትንርዮ
ኣቶ ተስፋውን ኣተሓሳስባ ኣቶ ነጋሲ ነፀብራቅ ውሽጢ ዓዲ እዩ እቲ ናይ ወፃኢ ካብ ምዋል ሓሊፉ ንትንፍሶ ንበልዖ ንሰትዮ ፖለቲካ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብኡ ተፈሊና ክንረአስ ኣይንኽእልን። እዞም ኩሎም ዓለምለኸ ውዳበታትን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ዘውፅዎ ዓመታዊ ፀብጻባት ኣብቲ ዓዲ ብዛዕባ ሰብ መሰላት ይኹን ብዛዕባ ዴሞክራሲ ይኹን ካልኦት መሰላት ኣብ ዘይተረጋገፀሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ዝዋፃ ገንዘብ እውን ክጠፋፋ ይኽእል እዩ። ኣብ ጁባ ገለ ሰባት ህንፃታት እውን ክሰርሕሉ ክእሉ እዮም ካብ ዝብል እዩ ትጥቀሙ እውን ዝስማዕ ዘሎ። ስለዚ ዝሕተተሉ ስቲ መንግስቲ እውን እዩ ዳርጋ ምባል እዩ በፂሖም ዘለዋቶ ነገር
ማለት እዩ። ሓደ ፕሮጀክት ክሕንፈት ዝተሎ ብፍላይ ድማ ከም ሎወርልድ ባንክ ንድሕር ፈንድ ክገብሮ ኮይኑ ትገንዘብ ኣበይ ከም ዝውዕል ሎ ኤግዛብ መዓሉ ዝውዕል ምኳኑ ወርልድ ባንክም ይኹኑ ዝተፈላለዩ ኤንጂኦታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበዱ ስሩሕ ፕሮጀክት ኣመዓልኦም እዮም ዝውዕሉ።
እሞ ክመልሰኩም ናብ ዳያስፖራ ናብ ምነባብረኹም ኣቶ ነጋሲ እቲ ኣብ ኮሚኒቲና ዘሎ ሂወት ርክብ ትምነዮ ድዩ?
ኣነ ኣይምነየ ዋላ ተጋሩ ኮይና እውን ዘይንጋነ ኣብ ሓደ ላኣሽሙደይ ትገብረሉ ኩነታት ኢለሎ እዚ እንዳም ብጣዕሚ ዝሕስብ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያ እውን ብጣዕሚ ዝተሓሳስቦ ነገር ታሊ እዚ እዩ። ንምንታይ እዩ እዚ ዝኮንሎ ልብል መነሽኡ ክሕዝለ ናብ ንዓደ የ ክረዳኣነ ምክንያቱ ክልል ዝበሃል ነገር ከምቲ ንቀደም ነበረ ለምሳሌ ሕዚ ስርዓት እዩ ሓሚቁ ነይሩ በ ብደርጊ ግዜ ይኹን ብሃይስላሴ ግዜ ይኹን ዕርክነት ነይሩ ኣብ ልጅነት ምልዓል ነይሩ ክርስትና ማለት እዩ ምምርዓይ ነይሩ ብዙሕ ነገራት ኢንተርሚንግል ይገብር ነይሩ ህዝቢ እዚ መንገዲ እዚ እዩ ንኢትዮጵያ ክጠቕማ ዝኽእል በተለይ ብቋንቋ ጥራይ ብካታትልካ ብጣዕሚ ኣደገኛ እዩ። እሱ እዩ እንዳም ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ባዕሉ እውን ዳርጋ ሓደ ዓብዪ ግድግዳ እዩ ተቢሉ ዘሎ ሜሪላንድ ኢልካ ፌደራል ንበይና ተገበርካያ ምንም ችግር የብሉ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ሰባባ ይቕመጥ እዩ ከም ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ። ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ሕዚ ኣብ ዓሰርተ ተኸፈልካያ ኣብቲ ኢሎ ትግራዋይ ነ ጎረቤቱ ሎ ኣምሓራ ኦሮሞ ሎ ክኾን ይኽእል ምንም ችግር የለይ
ማ ተነጋሲ ይቅረታ ኣዲስ ኣበባ እኮ ኢትዮጵያ እዩ
እዎ እሞ ኖ ኢትዮጵያ ማለት እዮ ምስለካ ዝንቕ እዩ ህዝቡ ማለት እየ ግን ክብል ኢለ ኣዲስ ኣበባ ዋና ከተማ
ይቅረታ
ኩሉ ብሄረሰብ ዝቕመጡ
ኣቶ ነጋሲ ይቅረታ እሞ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ኣካል ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ እዞም ዝተጠቕሱ ብሄራትን ብሄረሰባትን እንድሕሪ ይቕመጡ ሃልዮም ሓቢርካ ምንባር ይከኣል እዩ ማለት እዩ። እቲ ፖለቲካ ንበይኑ ኮይኑ ህዝቢ ግን ክነብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ
እዎ እሞ እሱ ኮያ ነናብኡ የ ልመፅ ኣለኹ። ስለዚ እዚ ክንበር ይከኣል እዩ ሽምልጣፍ እኒሮ እዚታት ትኽክለ ይኮነ ኦኬ ተፈላለዩ ሓሳብ ኣለዎ መርዓ ብሓደ ንኽድ ንኽእል نبلغ نخيل خالين ميو الوقع نقر بزوف نقر ميو سلا عدنا كومن لخوانا نقرات بزوف نقر ميو كاو قلت أنا كلت كفلا لها خمس فلا لها تقرار بتخوي خات بسكس قولولو أي بك اللي يعرق عينا ويدمو اللي يقرار بموتي لندحر لرأ خوينو لا ياو تعش متقبر قلت سي اللي يقرار نقر يلي give and take you
ماراي هاتو تصفان
بمسارتو إتيبيا راي حبر بيهر أديا كل بيهر سنجمع ننعي وعلو بحبي قوانقوانلو بقوانقوها ننهار ندناي كبابيها ننحدار بيزيك لقونو نايو دسل رايت فيل نايو انشاتل بيزيك رايت فيل نايو هير حترنا ننسوانا حيو هزي هادي بفكر عوزيز الفلال ايو وصعين ننلس للهو استحادة خصفال بقوانقوها نتكام بقوانقوها ننهار إتيبيا خصفليو إلكا نايو علم قوانقوان بهلن إمبوز جيرون نستخالي أسميليت نايو مقبار سودما حدنة فتري لهم لأمزو حيلتات تللو administrative structure أي أبالوي وكل دماء وال نايو علو رايت كخبر قدني ألو قوينة دين لو نقاسي ملس أيكونا توي ساتنشن ما أوزي حدو قوال تقارهم حاول ولا إذن أعب على تنزي بوليسي زي قوامو فألو دو تكتوني يزن
እዚ ከተዓዚ አይተዛዘመን ካላይ ክፋል ካለማዓት ክንመለሰይና ነጋሽና አቶ ተስፋውን አቶ ነጋስን ብዙህ ነመስክን እዚ ድምጻ አሜሪካ ይካብ ዋሽንግተን